אנחנו קוראים מספר פסח.
Mes skaitome iš brošiūros Pesach 165 puslapis, straipsnis Rabašo, ką reiškia, kad tautos vadovas yra visa tauta. Galima užduoti klausimus, žiūrėti transliaciją, pas tinklapį kap.tv, atrinkti klausimai bus užduoti klausimai pamokoje. Brošiūra Pesach 165. Pirmas Rabašo Tomas 146 puslapis. Zor pasakyta. Ir pasakė Mozė tautai, nebijokite, stovėkite ir žiūrėkite, kaip kūrėjas gelbsti. Pasakė Rabi Šimonas apie, kad Izraelio dalia yra laimė, kad toks vadovas kaip Mozė yra tarp jų pasakyta. Ir atsiminė praeitas dienas jo tauta Mozė ir atsiminė senovės dienas, tai kalbame apie kūrėją. Jo tauta Mozė, panašiai į visą Izraelio tautą, iš čia matome, kad tautos vadovas ir yra visa tauta. Jeigu vadovas tapo vertas, kurio tai ir visa tauta yra teisuolė, jeigu ne, tai ir visa tauta ne, ir baudžiami dėl jos. Ir dvasinio darbo požiūrių galima suprasti, kad viskas vyksta viename kūne. Jo būtent ir Mozė, ir Izraelio tauta yra viename žmoguje. Bet reikia suprasti, kodėl. Jeigu netapo vertas, vadinasi, tautos vadovas, visi kiti baudžiami dėl jo. Mes studijavome, kad jeigu tautos vadovas teisuolis, tai visa tauta teisuolė, bet kodėl tauta turi būti baudžiama už jį? Ką jie tokio padarė? Kuo jie kalti, jeigu jų vadovas negeras? Žinoma, kad Mozė Zorė vadinamas teisingu pieminiu. Mano tėvas ir mokytas Barsulamas aiškina, kad Mozė praturtino Izraelio tautą tikėjimu ir pasakė, kad žmogus turi visas galimybės ir jėgas, kad vykdyti Torą ir priesakus visiškai, bet reikalingas tik tikėjimas. Ir tuo mastu, kiek žmogus turi tikėjimo, tuo mastu jisai gali atiduoti jėgas dvasiniam darbui. Pratarmėje knygai tes parašyta, išminčiai sako, kad tas, kuriam jo tora, jo užsėmimas tora mato visą jo tikėjimo mastą, tai ir jo amatas yra tos pačios raidės. Lygiai taip pat kaip tikėjimas. Panašu tai, kaip vienas žmogas duoda kitam skolą pinigų. Galbūt jis patikė tik tai vieną lyrą. Jeigu prašo dviejų lyrų, tai jo atsako skolinti. O galbūt sugeba vienas kitam duoti visą savo turtą, be jokios baimės. Štai toks visiškas tikėjimas yra tobulas. Bet visi kiti atvejai tikėjimas yra vadinamas nepilnu, o tik daliniu. Iš čia matome, kad žmogui trūksta tik tai tikėjimo. Ir tai kas duoda žmogui jėgų darbui. Apie tai Rabi Šimonas sakė, kad laiminga Izraelio tauta, jeigu toks vadovas kaip Mozė yra tarp jų. Tai reiškia, kad Izraelio tautoje yra tikėjimo savybė vadinama Mozė. Tai todėl, kad tada jie turi tikėjimo savybę, o reiškia, jie turi jėgų užsimti Torą ir priesakais. Tai reiškia, kiekviename žmoguje yra tikėjimo savybė kūrėjų, ir tai ir yra vadinama, Mozė yra teisingas piemuo. Tada visa tauta bus teisuoliai, reiškia visi žmogaus organai, reiškia visos jo mintis, visi norai vadinami jo organais. Visa tai vadinama tauta. Ir tai paaiškina, kas pasakyta ir atsimeni senovės dienas, tai kurėjas. Mozė jo tauta, nes Mozė buvo lygus visai Izraelio tautai. Ir čia matome, kad Izraelio vedlys tai yra visa tauta, kadangi tikėjimas, kurį turi žmogus, tai yra visas žmogus. Kitai žodžiai tariant, jeigu yra jame Mozės savybė, vadinama tikėjimu, vadinasi, ir visa tauta yra teisuoliai. O tai reiškia, jeigu jisai tapo vertas, tai visa tapo verta. Kadangi tapo vertas, reiškia vedantis, tai yra savybė tikėjimas vadino Mozė. Ir apie tai pasakyta, jeigu netapo vertas, tai visa tauta neverta. Ir yra baudžiama už jį. Mes klausime, kodėl, jeigu yra teisuolis, tai jisai saugo kartą. Jeigu nėra tokio teisuolio, tai galima pasakyti, nėra kam išgelbėti šitos kartos. Bet kodėl jie yra baudžiami už jį, jeigu jisai netapo vertas, kuo kalta visa karta? Ir pasakyta, iš to, ką pasakyta, galima pasakyti, kaip sako Balsalamas, kad visas dvasinio darbo sunkumas tik tai dėl tikėjimo trūkumo. Todėl, kad kai žmogus tampa vertas visiško tikėjimo, tada jis labai nori anuliuoti save prieš kurėją, kaip žvakė prieš fakelą, ir tada visi jo organai, vadinasi, ir mintis, ir siekiai paklūsta tam, ką jis privalo, ką jį pareigojo daryti tikėjimas. Ir pasakyti, jeigu jisai tapo vertas, tai visi jo organai yra teisuoliai, nes tikėjimas į kurėją duoda. Ir šiuo aišku, kad jeigu tautos vadovas nevertas, vadinasi, jo tikėjimas, kuris turi būti švarus arba tobulas, o jo nėra, yra tik tai dalinis tikėjimas, tai žinoma ir visa tauta tada neverta. Tai reiškia, kad visi jo organai atlieka tokius veiksmus, kuriuose nėra visiško tikėjimo ir jie yra būčiami dėl to. Jie patys nekalti tuo tarpu, kai jų mintis ir norai netitinka tam, tų, kurie turi tikėjimą tokiu būdu. Jeigu jų vadovas turėtų visišką tikėjimą, tai visi organai klausytų jo mintis ir norai, teisuolių norai, ir todėl jie kenčia dėl jo. Tai reiškia dėl to, kad jis neturi visiško tobulo tikėjimo. Ir dėl to, dėl šio vadovo atsiranda tokios mintis. Kadangi, kai žmogus nori eiti tiesos keliu, tai neturi sakyti, kad jo savybės blogesnės už kitų ir jis proto mažesnės negu kitų. Kitai žodžiant, jis negali išvaduoti save iš darbo dėl tos priežasties, kad neturi stipraus charakterio arba neturi talento arba visas sunkumas yra tik dėl tikėjimo trūkumo. Ir todėl žmogus turi atiduoti visą savo darbą ir atlikti veiksmus tam, kad įgyti tikėjimą kurėjų. Nes tik tai jis viską duoda. Todėl, kai žmogus studijuoja Torą, arba užsiema priesakais, arba melžiasi, turi sukoncentruoti mintį ties tuo, kad visi jo geri darbai, jis nori, kad kaip atlygis už tai būtų, kad už tai kaip atlygį, kuris duotų tobulą tikėjimą, apie tai pasakyta Rabi Melecho maldoje. Rask savo tikėjimą širdyje amžinai, be pertraukos, tegul tavo tikėjimas būna tavo susijęs su ir nemiršta. Ir apie tai pasakyta, tautos vadovas yra visa tauta. Ir norint prieiti visiško tobulo tikėjimo, pasakyta, ateinančio įsivalyti padeda. Ir šito prasme, kaip yra žinoma, kad norint pasiekti tikėjimą, reikalinga kurėjo pagalba, bet yra taisyklė, nėra šviesos bekly. Kitai žodžiu tariant, neįmanoma užpildyti ten, kur nėra chisarono, vadinamo poreikio, tai, kas yra vadinama kly. Apie tai sakoma, kad nėra šviesos bekly. Ir norint prieiti poreikio tikėjimui, žmogus visų pirma turi matyti, kokią naudą gali gauti tikėjimo pagalba ir ką praranda, turėdamas tik tai dalinį tikėjimą, visų pirma, jisai turi nusipiešti savo kūrimo tikslą. Tai reiškia, dėl ko kurie sukūrė kūrinį, o po to jis turi patikėti tuo, ką pasakė išminčiai, kad kūrimo tikslas yra suteikti malonumą kūriniams. Kai žmogus ima žiūrėti į kūrinį savo akimis, tai reiškia, kaip, kokiu būdu jisai mato gerą, darantį gerą, tai ką jis tada mato, visiškai priešinga. Jis mato, kad visas pasaulis kenčia, kad sunku rasti žmogų, kuris galėtų pasakyti, kad mato ir jaučia, kaip kurėjo valdymas atitinka apibrėžimą, geras ir darantį gėrį, tokioje būsinoje, kai jis mato miglotą pasaulį, bet nori tikėti kurėjų, tuo, kad jisai kreipiasi, valdo pasaulį kaip geras ir darantis gerą, tada jisai lieka šiame taške ir bent kokios pašalinės mintis patenka į jo protą. Ir tada jis turi įveikti šitą tikėjimą ir žinojimą, tai, kad aukščiausias valdymas yra geras ir darantis gėrį. Ir tada jis gauna poreikį, kad kurėjas duotų jam tikėjimo jėgą, kad jisai įgytų jėgą eiti virš žinojimo ir pateisinti aukščiausią valdymą. Ir tada jisai gali suprasti, kas tai yra šina tremtyje, kadangi tada jis mato, kaip vietoj to, kad daryti kažką tai dėl kurėjo, o ne dėl savo naudos, iš karto ateina kūnas su pretenzijomis. Kam jums šitas darbas? Ir nenori duoti žmogui, jeigu šiam darbui. Ir tai yra vadinama šina tremtyje. Tai reiškia, viskame, ką nori padaryti laškinosis, jaučia žemės skonį ir neturi jėgų įveikti šias mintis ir šios norus. Ir tada žmogus suvokia, kad norint turėti jėgų darbui, jis neturi jokio trūkumo, išskyrus, kad kurėjas duotų jam tikėjimo jėgą, kaip jau buvo sakyta, reikia melstis. Rask tikėjimą savo širdyje, amžinai ir nuolatos. Tokioje būsinoje suvokia, kad jeigu kurėjas nepadės jam, tai niekas nepadės. Atitinkamai, kas jau buvo pasakyta, sako išminčiai, kiekvienas žmogus, kuriame yra baimė prieš dangų, jo žodžiai bus išgirsti. Kaip pasakyta, visi bus išgirsti. Ir tai sunku suprasti, nes buvo daug pranašų, didelių žmonių. Tai kodėl jų kalbos nebuvo išgirstos, o toliau Izraelio tauta lieka ankstesnėje būsenoje ir nenorėjo girdėti jų. Žinoma, yra daug paaiškinimo šito teksto, bet vidinio darbo prasme visa Tora yra matoma kaip viename kūne. Ir tada tai galima paaiškinti šitaip. Tas, kuris nori, kad jo kūnas, tai reiškia visi jo organai, mintis ir norai ir veiksmai būtų grinai dvasiniai, tada yra patarimas, kad kūnas paklūstų viskam, ko reikalauja šio žmogus, o vadinasi, gauti visišką tikėjimą. Tai vadinama baimė prieš kurėją. Ir baimės klausime yra daug pakopų, kaip knygoje Zorio yra pasakyta. Baimė esanti esminė, kad bijoti savo šeimininko, nes jisai didis ir visagalis, jis yra visų pasaulio šaknis ir viskas yra niekinga prieš jį. Ir iš šito matome, kad yra trys baimės prieš kurėjo rūšis ir tik viena yra teisinga. Kai bijo kurėjo ir laikosi jo priesakų, kad būtų gyvi jo vaikai, kad išvengtų bausmių tiek kūniškų, tiek turtinių. Tai šio pasaulio baime antra, jis taip pat bijo pragaro bausmės ir nei vienas iš šių dviejų nėra tikrąja baime, nes nevykdo priesako baimės prieš kurio tik dėl savo naudos. Tokiu būdu asmeninė nauda yra šaknis, o baimė tik tai šaka ir asmeninės naudos pasiekmė. Trečia. baimė, kuri kaip pagrindas. Tai reiškia, jis bijo kurėjo, kadangi jisai didis ir valdo viską, jisai didis, nes jis šaknis, iš kurio nusileidžia visi pasauliai. Iš to, kas pasakyta, aišku, kad baimės prieš kurėjo pagrindas, tai tikėti jo didybę, nes kurėjo didybė ir svarba yra priežastis įpareigojantį įvykdyti tvarą į priesaikus, o ne asmeninę naudą. Ir apie tai taip pat pasakyta toliau, kad savo širdį ir norą patalpintų vieną vietą, tai baimę, kad priliptų prie jo baimės, noro ir siekio, verto karaliaus. Ir kai žmogus gauna tokio tikėjimą, kuriame širdėje jisai jaučia kurėjo didybę, tada jo kūnas ir visi jo organai, reiškia, norai ir mintis ir veiksmai, anuliuoja save prieš kurėją, kaip žvakė prieš fakelą.
Klausimas. Kaip mes galime įsivaizduoti kurėjo didybę? Ne kiekybiškai, bet kokybiškai. Kaip įsivaizduoti kurėjo didybę kokybiškai? Prašau.
Tai tada, kai mūsų dešimtukas gali judėti davimo pusėn, tai kai mes vis stipriau jaučiame kryptį ir vis didesnį rūpestį ir įtampą, kiek skiriamės nuo davimo jėgos, bet viskas yra dešimtukė.
Iš tiesų, reikia dirbti nuosekliai, atitinkamai pagal kabalius apibrėžimus, visą laiką tai kelti iš vidaus, eiti visur, kur jie sako, kiek įmanoma, vėl iš naujo ir iš naujo.
Kurioje didybė? Kokybiška prasme, kai mes tarpusavio darbe atskleidžiame šį kūrėją ir jėgą, kurie tarp mūsų ir mūsų vienyje.
Kad nėra jokio kito darbo, kaip tik darbas vienintis tarp mūsų. Ir kad tai yra aišku ir tai jaučiasi ir protų ir jausmais. Ir nėra jokio kito darbo, kaip tik darbas vienintis dešimtukė. Ir tai yra pats didžiausias dalykas ir pats svarbiausias. Tai yra tai, kuom galime užsiimti.
Na, tai, kad žmogus jaučia, kad jo draugai svarbus jam, jis jaučia juos kaip savo sielos dalį, ir širdies prašo už juos, jis kreipiasi į kurėją nuolatos visą laiką už savo dešimtuką.
Na, taip, yra kokybinis fokusas. Susifokusavimas, su kuom dirbu, kaip dirbti, su kuo dirbti, tai viskas yra parašyta mūsų knygose. Ir tai paverčia vis labiau kokybiškai. Ravas, kaip mes atskleidžiame kurio vienybę, vieninteliškumą, kurio didybę kokybiškai visose prieštarose valdyme. Kaip mes gauname įspūdį iš kurio didybės toje prieštaravimo jėgoje, kuri yra valdyme. Valdyme, valdoma, kurio valdomus.
Mūsų darbas nuolatos matyti kiekvieną momentą, kad nėra nieko išskirus jį, geras darantis gerai, kad yra prieštaramas. Tai dar didesnis iššūkis priešais mus, bet mes turim džiaugtumis, lygiai taip pat kaip tėvas žaidžia su vaiku. Vadinasi, arba praktikoje, arba versle, kai gauni vis sudėtingesnį užduotį, virš jo mes pasiekėme kurio vienybė.
Kaip čia straipsnė, kad parašyta, kad pradžioje reikia įsivaizduoti kad kurie sukūrė kūrinį tam, kad duoti malonumą jam. Ir viskas kaip viena vienuma, tai kiek tik įmanoma tai įsivaizduoti, o po to matyti, kad iš tikrųjų jis taip mato, ir ne tik, kad jis ne tik, kad jis taip mato, o kaip tik viskas priešinga, tai jam iššokė poreikį.
Ir galbūt galima pasakyti, kad prieštaravimai kyla iš kūrinio prigimties, ir kuo mes labiau įveikiame juos visi, iš kitos pusės auga skirtumai, kita vertus bent koks toks ištaisimas yra nukreiptas atskleisti vieningą.
Kai iš vienos pusės yra blogio suvokimas ir kaip ir noras gauti kiekvieną kartą vis daugiau atsiskleidžia ir kokybiškai, ir kiekybiškai. Ir tai tada suprantama, kad kur reikia taisyti. Ir kartu su tuom jaučia tą skirtumą, tą atstumą tarp gavimo ir davimo, tarp kūrėjo ir kūrinio.
Man atrodo, būtent dėl prieštaravimo, iš prieštaravimo galima gauti įspūdį kūrėjo didybę ir gauti būtinybę jo pagalbos. Per tai, kad kurijas gauna galimybę susipažinti savo prigimtimi, kiek tai jam nepatogu nori išeiti, aš manau taip.
Jeigu kurijas yra tobulas, o aš tai suvokiu kaip netobula, tai šitą skirtumą reikia ištaisyti pačiam, matyti kurieje tiksliai. Kaip aš jaučiu savo viduje kurijo didybę? Kaip aš turiu jausti savo viduje kūrėjo didybę?
Kiekvieną akimirką iš vidaus ir iš išorės. Ir tvirtinimas nėra nieko išskirius, geras darantis gerą.
Ir ta jėga atsiskleidžia, ji būna tarp draugų. Mano požiūrė, santykiai jų atžvilgiu.
Kai aš jaučiu kurėjo didybę, tai turbūt nėra didesnio prieštaravimo. Aš suprantu ir jaučiu, kad kurėjas ir tas, kuris viską valdo, ir aš esu šito dalis.
Na, jaučiu skirtumą tarp savęs ir kuo didesnis atstumas, tuo kurijas yra didesnis.
Kurija svarba, man atrodo, žmogus jaučia ir savo augančio blogio. Nežinau, neturi žodžio. Man atrodo, iš būtinybės, kurias didis, tai tada, kai man tai reikalinga, viskas nuo to prasideda iš lolišma. O po to jau seka lišma.
Tai taip pat gali atsispindėti ir per grupę. Grupė tai yra tai, ką aš galiu suvokti, ir grupė keisis, o aš matysiu grupėje kurėją. Ir tada aš sugebėsiu jausti kurio didybę savo viduje. Kaip aš atskleidžiu, kad kurijas yra paslėptas manyje? Mano mintis, mano norai, kuriuos aš priskiriu sau, visa tai yra jis. Ir yra skirtumas tarp to, ką aš apibūdinu, kad tai yra mano. Ir tarp to, ką aš turiu nustatyti, apibūdinti, kad tai yra jis. Kaip aš pradedu jausti va šitą paslėptę? Na, ką aš su tom darau? Prašau.
Tai turi būti kažkas bendro kylančio iš aplinkos poveikio žmogui, įtakojančio į svarbą, į didybę šito užsiemimo, kad kiekvieną akimirką ieškoti kurie didybės. būtent su matant svarbą to, ką duoda jam grupė ir aplinka, jame atsiranda skausmas dėl to, kad jos šito neturi. O kitaip, na, galima sakyti, paslėpimas, viskas gerai, bet dėl to turi skaudėti, kad jau jauti paslėpimą.
Na taip, turi būti tam, kad tai įvyktų, tam turi būti toks kaip ir žinojimas aplinkoje, kada visą laiką tauta primena, kad tai, kad aš matau kažkokį prieštaravimą, tai yra ta būsina, tai yra pati geriausia būsina, tam, kad tam prisijungti prie kurio. Kad prireikti.
Na, iš tikrųjų, tai klausimas, kai aš paslėpimą mažą, kad paslėpimą šio nejaučiu. Ir matyt, kuo labiau aš nusprendžiu, kad tai aš, aš manau, kad aš kažką tai darau, tai reiškia, kad žiūriu šalies. Ir matau, kiek aš esu vis labiau paslėpime.
Visą laiką atskleidžiame, kad tai, kas yra protė ir širdyje, kad tai nesu aš. Kaip visą laiką mes ateiname prie to suvokimo, tai taip pat ateina iš aukščiau. Tai yra mūsų pastangų rezultatas, kurias mes atliekame.
Taip, anuliavimas prieš šitą idėją, viskas prasideda nuo idėjos, visos mintis, norai, viską, ką girdime. Ir kai mes darom įtaką vienas kitam, tada žmogus pradeda anuliuoti save prieš šią idėją visais atvejais įvykiuose, kurie vyksta grupėje, ne grupėje. Ir viskas.
Viskas, ką man pavyksta galvoti, kad nėra daugiau, ko reikėtų atskleisti. Viskas tik grupėje. Mano kilim yra egoistiniai, o grupė tai yra šansas pamatyti kurieją ir po to tai priskirti savo vidiniams kilim.
Noras gauti. Iš kur noras gauti gali pajusti davimo svarbą, gali pajusti svarbą iš to, kad kai nori kažką tai gauti. Ir todėl.
Na, galbūt, na, kas čia kaip ir nesuprantama, tai paslėptis tai nepasitraukia. Ir tai, kad aš atskleidžiu vis daugiau ir daugiau, tai, kad aš esu paslėptyje, ir tai ir yra vadinama atsiskleidimu. Ir gly tada yra pasirengęs dirbti. Ir tada žinau, kad jis daro tai man, daro man tai naudą.
Taip, tai kaip tik suvokimo perversmas, šitas suvokimo perversmas yra būtinas, ir tai, ką mes manome.
Kaip mes galime padėti vienas kitam tame, kad kiekvieną kartą mes sieksime kurėjo atskleidimo mūsų viduje? Prašau.
Na, visų pirma, kad mes priminame vienas kitam, kad tu ir nori, kurie praeina, kai nori, senesi nori, kas be būtų, tai ne kažkas, kas praeina mumis, kad šitos mintis atliktų darbą.
Reikalinga kiekvieną kartą priminti, kad mes darome labai svarbų dalyką, kad mes einame keliu ir viskas, kas vyksta, tai viskas yra kelyje. O tai yra kelias į tikslo pasiekimą.
Kaip mes galime? Na, nežinau. Neturiu ką pasakyti.
Vakar girdėjome, o taip pat ir ryte, kad kurijas tai yra idealus ryšys dešimtuko viduje. Čia tai, ką mes skaitėme pasirašymo metu. Ir kaip tik iš to, kad ką reiškia siekti kurijo atskleidimo? Siekti susivienimo tarp draugų, siekti to, kad draugai būtų susilieję su kurėju. Ir iš to, kad aš užkuriu tą idėją mumise, aš galvoju apie tai, investuoju į tai. Ir tai nuolatos palaipsniui įsiskverbė ir širdį. Ir aišku, palaipsniui tas mintis veikia ir mūsų draugus, ir mūsų mintis.
Duoti užtikrintumą aplinkos sąžvilgio, užtikrintumą tikslu mūsų darbo, kai transliuojame saugumą. Tai aš tarnauju grupiai, tai kurie skleidimas.
Kaip aš atstumę tarp savęs ir kurėjų matau visą torą. Kaip aš tarp manęs ir kurėjo, na, iš tiesų, matau, paaiškinu visą torą. Santykiuose tarp manęs ir tarp kurėjo, tam atstumę tarp manęs ir kurėjo, pastepti jas, lysti jie tarp manęs ir kurėjo. Aš tokiu būdu paaiškinu visą torą, pažiūriu visą torą. Kol kurias neatsiskleidžia manyje visų savo turiniu. Ir tai bus galutinis išsiteisimas.
Kiekvieną akimirką, kai mes mokomės ir žinoma skaitome ypatingai šitos tekstus ir Torą ir visą panašiai ir iš visko, kas vyksta gyvenime, visada priešais mane turi būti paveikslas visoško darbo kly, kuris užsiema davimų, meilę ir tai, kas vyksta, kaip aš tikrinu savo santykį, požiūrį.
Taip, ir šitą atstumą. Aš čia prašau, kurio pagalbos jis visą tai įgyvendins, užpildys.
Paveikslas, tikro paveikslo skleidimas priklauso nuo manęs. Aš turiu įsivaizduoti, kurie didybė. Ir tai vyksta darbo pagalba. Darbas kaip tik to, kas vyksta išorė, aš žvilgiu meilė draugams, aš pasiruošęs dirbti.
Ir visas šitas skirtumas paveikslo atžvilgiu, kur yra aš ir yra tarsi išorėje. Toras rezultatas, kurį atsleidimas, tame, kad visa ta realybė, visi draugai, visa tai įeina į mane.
Mano žodžius pažadina Ramį. Mes skaitome brošiūrą apie 37 puslapį. Šitas raipsnis taip pat yra Balsalamo knygoje, 547 puslapis. Dar kada Pesachas, 37 puslapis ir Balsalamo veikaluose, 574 puslapis raipsnis Šamatė, 59 lasda ir gyvatė. Ir pasakė Mozė, nu, bet nepatikės jie manim. Atsakė jam kurėjas, kas tai tavo rankoje, atsakė jis, lasda. Pasakė kurėjas, mes kai ant žemės. Mes ant žemės ir pavirto gyvate. Ir pabėgo nuo jo Mozė. Ir galima paaiškinti, kad yra tik tai dvi būsenos. Šventumo ir sitrachra. Tai reiškia, nėra būsimas per vidurį. Ir ta pati lasda pavirsta gyvatė, jeigu meta ją ant žemės. Norint tai suprasti, reikia suprasti prieš tai, ką prieš tai pasakė išminčiai, kad šina nusileidžia ant medžių ir akmenų. Tai reiškia, atsiskleidžia būtent paprastuose noruose, kurie žmogus noras atrodo, akis atrodo nesvarbus. Todėl, kurie esi paklausė Mozės, kas tai tavo rankose? Ranka reiškia pasiekimą, nes turėti rankose vadinasi pasiekti ir gauti. Ir atsakė lazda į hebrajiškai mate, tai reiškia, kad visi jo pasiekimai yra pagristi žemais dalykais, nu žodžio mata, savo reikšme ir svarba. Vadinasi, tikėjimo ir žinojimo, nes tikėjimas žmogus akise atrodo kažkoks tai nesvarbių ir žemų dalykų. Ir jis vertina viskas, kas pagrįsta žinojimo ir faktais. Jeigu žmogus protas negali suvokti kažko, arba tai, ką jis suvokia prieš to, jau supratimui turi pasakyti, kad tikėjimas jam svarbesnis ir aukščių žinojimą, supratimą ir suvokimą gaunasi taip, kad to jis sako, kad jeigu suvokimas prieštovė kurėjo keliams, tai tikėjimas jam svarbesnis virš žinojimo. Nes viskas, kas prieštovė kurėjo keliams, nieko neturi jokios svetės ir pasakyta, jie turės akis ir nepamatys, tai jie turės ausis ir neišgirs. Ir žmogus anuliuoja save viską, ką jis mato ir girdi, viskas, kas nesutinka su kurėjo keliais, ir tai vadinama eiti tikėjimu ir žinojimu. Bet tai žmogus akise atrodo kaip žemas ir nesvarbus dalykas, nesubrendusi būsena ir gaunasi taip, kad kaip tikėjimas kurėjų, nes nėra vertinama kaip svarbi būsina žmogui, kuris neturi kitos galimybės ir privalo eiti, bet kurėjas galėtų būti ne medžiuose ir akmenėse, bet jis kaip pagrindą paėmė būtent tikėjimą, nes tai svarbiausia dvasinio kelyje. Todėl kurėjai tikėjimas nėra kažko tai nesvarbiu. Atvirkščiai, būtent šiame kelyje yra didžiuliai privalumai, bet iš kūrinio pusės tai atrodo žema. Ir jeigu žmogus meta lazdą ant žemės ir nori dirbti su aukštesnėmis jo savybėmis, vadinasi, žinojame ir ignoruoja virš žinojimą, iš visas šitas darbas atrodo nesvarbiu, tai tu pat iš jo toros ir darbo gaunasi gyvatė, kas yra vadinama pirminės gyvatės įsikūnymu. Ir apie tai pasakyta, kiekvienas, kuris išdidus, jam sako, tu ir aš negalime būti vienoje vietoje. Neškina. Ir jeigu žmogus meta lazdą ant žemės, išaukština save aukštesniam darbui, tai tai jau yra gyvatė. Ir nėra jokios tarpinės būsenos. Arba lazda, arba gyvatė. Gaunasi taip, kad visas darbas, kuris jam buvo nesvarbiu, kaip lazda pavirsta gyvatė. Žinoma, kad citrakra neturi šviesos, todėl materialiame ego neturi nieko išskirtos chisurono noro, negauna jokio išpildymo. Egoistiniai kilim visada lieka neužpildyti. Nes tas, kuris turi vienos porcijos, nori dviejų ir taip toliau. Bet pasakyta, kad žmogus miršta net ir pusę norų negyvendęs. Visą tai yra iš aukščiausių šaknų, klipos šaknis yra gauti malonumą. Ir 6000 ištaisimo metų neįmanoma ištaisyti šių norų. Ir todėl yra pirmo pribojimo atsensumo draudimas, kadangi šiuose noruose nėra užpildymo ir jie tada visą gyvinę jėgą, visą šviesą, kurį žmogus gauni iš švarios pusės už savo darbą, devime atima klipot, nešvaros norai. Tada jie užvaldo žmogų ir neleidžia išeiti iš tos būsenos. Ir todėl iš klipos valdžios žmogus negali judėti pirmin, nes neturi poreikio aukštesniai pakopai. O kadangi jis neturi polikio, jis negali pajudėti iš savo vietos nei per milimetrą. Todėl ne jo būsenoje pamatyti judą, jis šventume atvirkščiai, kadangi sitrachra neleidžia, neduoda jam darbo jėgų, nes dabar jis yra žinojimo viduje. Ir todėl atsiranda vieta darbui, ne kaip žema. Ir tokiu būdu žmogus lieka sitrachra valdžioje. Bet, o kad žmogus neliktų sitrachra valdžioje, kuris padarė ypatingą ištaisimą. Jeigu žmogus palieka posako lazdos būsina, taip pat patenka gyvatės būsina. Ir šioje būsina jam nieko nesigauna. Jisai negali įveikti šios būsinos. Ir belieka jam vėl tik tikėjimo kelias. Gaunasi taip, kad nesėkmė vėl atveda žmogų prie to, kad jisai prisimtų visą žemą darbą arba darbą tikėjimo ir žinojimo. Ir apie tai Mozė pasakė, bet jie nepatikės manim. Ką reiškia? Kad nepanorės jie prisimti kelio dirbti tikėjimo ir žinojimo į tai, kuris jiems atsakė, kad kas tavo rankose lasda, mes ant žemės ir iš karto lasda pavirto gyvatę. Tai reiškia, tarp lasdos ir gyvatės nėra jokios tarpinės būsenos. Ir tai dėl to, kad žmogus galėtų tiksliai žinoti, ar jis yra šventume, ar yra sitrachra. Gaunasi taip, kad nėra kito patarimo, kaip prisimti tikėjimą ir žinojimo vadinamų lasdą. Ir šita lasda turi būti rankoje, negalima mesti jos ant žemės. Apie tai buvo pasakyta ir sužydėjo Arono lasda. Juk viskas sužydėjimas, kurio nusipelnome dvasinio darbe, pagrįstas būtent Arono lasda. Ir apie tai sakoma, kad jis norėjo duoti požymį, ar eina žmogus teisingų kelių ar ne. Ir duoda mums galimybę sužinoti dvasinio darbo esmę. Tai reiškia, kokiu pagrindu jisai dirba, ar jo pagrindas yra lasda, tai yra šventumas, o jeigu jo pagrindas žinojimo viduje, tai jis negali pasiekti šventumo. Bet pačiame darbe, tai reiškia toroje ir maldoje, nėra jokio požymio, ar jisai dirba dėl kurio, ar dėl savęs, viskas atvirkščiai. Jeigu pagrindas žinojimo viduje, tai darbas pagrįstas žinojimu ir gavimu, tada kūnas duoda jam energiją dirbti, tada jis gali mokytis ir melstis labai stipriai, kadangi visa tai pagrįsta žinojimu. Tuo tarpu, kai žmogus eina iš taisimo keliu ir visas jo pagrindas yra tikėjimas ir davimas, tam tada jam reikalingas didžiulis pasiruošimas, kad šventumas jam šviestų, o taip be pasiruošimo kūnas jam neduos jam dirbti. Todėl visada reikia atiduoti labai daug jėgų, kadangi žmogaus prigimtis yra gavimas ir buvimas žinojime. Ir todėl, jeigu jo darbas pagrįstas materialių pagrindų, jis niekada nepatiria jokių sunkumų. Tuo tarpu, jeigu jo darbas pagrįstas davimu ir žinojimu, jis visada turi stengtis, kad nenukristų į darbą dėl savęs, pagrįstą gavimu. Ir nei akimirkai negalima pamiršti šito pavojaus, nes kitaip iš karto patenki materialių norų įtaką. Vadinama kaip žemė ir pelenai. Juk pasakyta, iš žemės atsirado į žemę ir visikas. Todėl žmogui duota analizės galimybė išsiaiškinti, ar jis eina teisingų kelių. Pasakyta, kita jėga, kitas dievas yra nevaisingas, neduoda vaisių, tai kaip tik pagrįsta tikėjimu vadinamu mata arba posak ir žmogus nusipelno savo vaisių torą. To pasakyta, sužydėjo Arono lasda, kas aiškiai nurodo Ir kiekvieną dieną tada, kai keldamasis žmogus prausia savo kūną nuo nešvarumų, lygiai taip pat turi nusiprausti nuo dvasinių nešvarumų ir klipot ir patikrinti, ar jo teisingas kelias. Ir taip tikrinti turi savo nuolatos. Jeigu bent akimirkai pamiršta šitą analizę, tai pat krenta į klipot valdžią, sikrachrą vadinamą, norų gauti dėl savęs. Ir iš karto tampa jų vergu, nes pagal taisyklę šviesa sukuria kly, kiek žmogus dirba dėl gavimo savo, tuo tiek pat reikia stengtis tik tai gauti ir taip pat atolsta nuo davimo. Iš šito galima suprasti, ką yra pasakę išminčiai. Būk labai dėmesingas. Čia žmogus reikalas. Kodėl? Todėl, kad žmogus labai priklauso nuo aplinkinių. Kažkada jį gerbė ir netgi jeigu pradžiai ir gauna ne dėl malonumo, o dėl kitos priežasties, pavyzdžiui, dėl to, kad gerbė Torą ir tiki, kad jis neturi jokio išskaičiavimo, kad jį gerbtų. Ir dėl to jis ir gali gauti pagarbą, juk ne dėl savęs gauna. Jo labiau negalima šito gauti, ne šviesa sukuria kly. Ir todėl, kai jau priėmė pagarbą, tada jis jau ima jų trokštį, tada jis yra jų valdžiai labai sunku atsisakyti. Ir tada žmogus atitolsta nuo kurėjo. Ir sunku jam anuliuoti save prieš kurie. O norint susilieti su kurie, žmogus turi visiškai anuliuoti save prieš kurie. Ir todėl pasakyta labai labai, kur pirmas labai reiškia, kad negalima gauti garbės dėl savęs, ir kitas labai pridėta dėl to, kad jeigu ne dėl savęs, vis tiek uždrausta gauti garbę.
Na, paklausykime keletą klausimų, jeigu jų yra.
Konstantinas iš Novosibirsko klausė, kodėl būsena lazdos arba gyvatės negali būti tarp jų nieko per vidurį, kaip sako, nėra neapykantos be meilės.
Teisingai. Mes visada tai turime. Ir netgi Gmar Tikūne. Mes nežinome taip nieko apie patį Gmar Tikūną, bet visada vieną priešais kitą padarė kurijas. Ir viskas yra taip pat sverta viena tokiu būdu, kai yra pusiausvyra tarp tų dviejų jėgų. Taip, nes kitaip žmogus neturės laisvo pasirinkimo. Klausimas yra teisingas. Kaip tai atranda savo išraišką vidurio linijoje?
Iš Olandijos klausia, ką reiškia, kad Škina yra medžiuose ir akmenyse?
Tai reiškia, kad kurio atskleidimas yra kaip tik pačiuose nepaprastose būsinose. Nepaprastose, bet pačiuose tokiuose, ne pačiuose svarbiausiuose. Tai yra pačiuose nesvarbiausiuose žmogui. Tai yra vadinama, kad jis patalpino savo šiną medžiuose ir akmenyse. Taip, dar. Cviko.
Jis rašo, kai yra prieš kurie, tai tikėjimas yra žemiau žinojimo, nesupratau, viskas priešinga. Jis sako, tai, kas ateina į žinojimą.
Ką reiškia supranta? Širdis supranta. Jis nejaučia, kad žinojime jis turi tam tikrą įsivaizdavimą. Ir kartu su tuom jis žino ir netgi jaučia dar vieną laiptelį, kad virš žinojimo jis privalo būti kitame įsivaizdavime, aukštesnėme.
Turi būti, bet kol kas kaip jis tai daro.
Na, tai čia dar malda.
Nu, ne, nu, iš tikrųjų, nu, tai du prieštaravimai žmogus, kuris tai skaito.
Ne, iš tiesų čia tai yra taip, čia visai yra prieštara tarp dviejų laiptelių. Ne, laipteliai priešingi.
Kaip tai padaryti?
Kuris nori, kad tau prireiktų jo, kad tu prisijungtum prie jo, kad tu priklausytumai nuo jo, kad būtum artimas jam, kol nesusiliesi su jo, kol tu nepradėsi suprasti, kad nei vieno judesio, nei mintise, nei norose, nei fiziškai, jie yra vidiniai ir tu negali jų padaryti be jo. Todėl aš iš pat pradžių ir paklausiu, kaip mes savo viduje atskleidžiame kūrėją, kuris yra visose mūsų mintise, norose. Tai va, tam, kad save nukreipti į tai, į šitą paiešką. Jis tau sukuria šitą betvarkę, vidinės problemas, kada tu su tuom negali susitvarkyti. Ir todėl tau ir reikia jo. Tau reikia jo, tu kreipiesi, tu verki, tu šauki, tu prašai. Tu esi pasirengęs, na, dėl to, kad nėra išeities. Ir tokiu būdu tu atskleidi.
Na, tai apie ką jūs sakote, tai svarbus taškas, bet reikalas tas, kad, nu, kai jūs sakote, kad nemalonumai atves prie to, kad man prireiks jo. Ką man daryti tada? Nu, kai man visų pirma prieiti prie to, kad man jis būtų reikalingas, ir kai man sužinoti, kad man jis reikalingas?
Tai aplinkos poveikis. Ir savęs įsitikinimas. O kodėl savęs įsitikinimas? Juk įtikinimas tai nėra tiesa, aš tarsi save įkalbu. Ne, kažkas tokio, ne, kažkas tokio netikro.
Nu, tai kažkaip viskas be skonio.
Na, be skonio, ne, kaip čia pas skonio, aš negaliu tokių žodžių čia imti. Bet aš tiesiog visą laiką save nutaikau ir nukreipiu į nėra nieko tik jis. Nėra nieko tik jis ir svarbiausia kur. Kaip mano ego sako, kad aš valdysiu. Mano faraonas, mylimasis. Tai aš vietoj jo noriu pastatyti kūrėją, kad kūrėjas valdytų. Bet čia ir yra visa mano pastanga.
Ir kas man tada gali padėti, kai aš esu kritęs?
Grupė gali padėti. Ir tik grupė. Ir ji privalo padėti. Ji gali padėti. Ir iš tikrųjų viskas priklauso nuo jų.
Nu, leiskite suprasti, aš turiu pasakyti grupiai. Turi būti taip, kad grupė, aš pasakyčiau vyrukai, aš esu šitaip krytęs ir man padėkite, ar jie patys turi tai pajusti.
Ne tik pasakyti ir ne tik pajausti, tu privalai jiems sumokėti. Sumokėti, na, ne pinigais, na, bet ir pinigais tai taip pat gali būti. Tai yra viskom, kom jie tik nori, tik tam, kad tik tai, kad jie tau padėtų. Tai yra, jeigu tai yra tau svarbu, tai yra vertinga, tai viskas, ir viskas priklauso nuo jų. O ką tu galvoji? A tu ką, tu nori tai gauti nemokamai? Na, tada čia, jo tada bus viskas tavo kryptimi, jeigu tu norėsi atskleisti kurią.
Nemokama, juk mes dešimtukio darbą, visą darbą, kodėl aš turiu jiems mokėti, jeigu iš anksto žinome, kad yra laidavimas.
Na, tu ir moki laidavimą?
Moku laidavimą.
Prašau, taip duri.
Kaip žmogus tikrina, kad jo savybė mate, lazda yra tobula?
Na, atitinkamai pagal jo vertybės, kaip jis sako. Kas tai yra lazda ir kas yra gyvatė? Gyvatė tai yra, kada mano noras gauti, jis yra aukščiau manęs, virš manęs, o lazda susuolis. Tai tada tai, kas yra palei svarbą žemiau, tai va, taip aš ir patikrinu. Arba pagal svarbą viršuje, arba pačioje, arba gavimas, arba davimas, arba susijungimas grupėje, arba vienatvė. Įvairiausiai tokie dalykai, tokios įvairiausios priemonės.
Zai gamkin gadlų taburė.
Ir čia tas taip pat kurio didybė. Ji turi užgesinti tą savo asmeninę reikšmę. Pagarba tai faraonas. Tai yra jo atsiskleidime, jo didybėje. Kas valdys? Ar kurijas, arba faraonas? Kas sprendžia? Aš sprendžiu. Aš turiu širdį, aš turiu tašką širdyje. Mano širdis tai arba kurijas, arba maša. Ne, atsiprašau. Mano širdis tai yra faraonas, o tašką širdyje Mozė arba kurijas. Ir tada kas mane veda gyvenimu? Arba širdis, arba taškas širdyje. Aš privalau pasistengti. Aš pasistengsiu kasdieną jums tai duoti Twitter'yje. Ir ypatingai va šitomis dienomis. Matyti tos visus dalykus viduje. Egiptas, faraonas, kurėjas, Moše. Įvairiausios šitos visos skirtingos savokos. Kad jūs tai praleistumėte per jausmus, per vidinį supratimą. Tai laikas, kai turite tai padaryti. Pasistengti taip, kad na, palaipsniui mes čia turime ateiti prie tokios būsinos, kad neegzistuoja. Kad šitas fiktyvus paveikslas, tas išorinis, kad tai yra neva tai, kas dabar atrodo mūsų akims. Jis dingsta, pasitraukia ir vietoj jo aš matau savo vidinį pasaulį, savo vidinę būseną, norą ir mintise, prote ir širdė. Ir tik tame aš ir te egzistuoju. Aš labai tikiuosi, kad mes kažkaip einame pirmin, tobulėjame pasirašymą Pesachui metu tame. Mano planai yra labai rimti visos grupės atžvilgių. Taip? Jis aprašo būsiną, kai žmogus gali gauti naudą savo, gerbui savo, ir tada jis išlieka savo laiptelėje. Ir tada jis sako, tam, kad žmogus nepaliktų sitros sakros valdžioje, kurias daro ištaisimą, kad jeigu jis palieka lazdą, tai tu šito jau krenta pas gyvatę ir gauna įvairiausius kritimus. Ir tarsi, kai nėra tikėjimo, kuris reiškia žemą vietą. Tai kas reiškia net nesėkmė dešimtukė? Ravas. Dešimtukė, nesėkmė. Tai ta, ką jis rašo. Niekas iš jų nerašo. Netgi jeigu turi skaitai, kad žmogus atskleidžia, žmogus daro. Visa tai vis tiek kalba eina apie žmogų per dešimtuką. Kabulistai tau negali kalbėti žodžio grupė, dešimtukas. Kiekviename žingsnėje. Bet jie tai turi omenyje, tai ten. Todėl, kad žmogus yra kaip Adam Rišon. Tas, kas siekia būti toks kaip Adam Rišon, jis ir yra Adam žmogus. Tai yra, jis jau mato save tame, kad kas yra to susijungimo viduje. Tai va, tik tokiu būdu. Ir mes turime perėti prie kitos dalies. Aš atsiprašau. Mes turime... Gerai, palauksime dar. Gerai, pradžioje Bilas. Bilai.
You said that we have to decide who rules in the heart, whether it's the heart or the point in the heart.
Jis sako, kas valdo širdį? Ar pati širdis, ar taškas širdyje? Bet kaip galima priversti tašką širdyje valdyti tuo metu, kai visa širdis, visas ego yra panašus į tokį apvalkalą, kuris viską apvelka, visą širdį ir neleidžia įsiveržti į išorę. Ravas. Per grupę, per visą, ką mes mokymės, tiesiog vat, reikia tik nepabėgti. Ir tada variokas prie variokos susideda į didžiulę sumą. Nėra jokio pasirinkimo tame. Aš čia tau nieko naujo negaliu pasakyti. Tik dar ir dar ir dar stengtis būti tame nuosekliam. New York'as.
The path of Rod and avoiding the honors, does it mean that we need to always choose in the ten the most insignificant work?
Išvengti garbės. Ar tai reiškia, kad dešimtuke mes visada turime rinktis mažiau svarbu ir nesminį darbą? Aš nesupratau, kaip tai gali būti. Arba ką tu čia išvertė man? Mokinys jis paklausė, kaip išvengti pagarbos garbės, ar tai reiškia, kad dešimtuke reikia rinktis patį mažiausiai gerbiamą, patį nereikalingiausią darbą, nesvarbiausią. Ravas, supratau. Ne, kodėl, kaip susiję vienas su kitu? Garbės klausimas, tai kas reiškia, kad pasididžiuos širdis, kurie keliuose, tai nėra čia mūsų pasididžiavimo klausimas. O klausimas tame, kaip mes viską vertiname, kaip mes įvertiname, kurėjų atžvilgių, darbo atžvilgių. Tai nėra materialus pasididžiavimai garbė. Materialiame darbe žmogus privalo tarsi save sumažinti prieš visus, pažeminti, taip ten bučiuoti batus karaliui, kaip ten tokie dalykai sakomi. O dvasiniame darbe tu tiesiog suteiki reikšmę santykiams, požiūrį. Tai nepasireiškia. Na, kaip parašyta, kad žmogus turi save sumažinti. Tai reiškia mažinti savo ego ir pakelti žmogų savyje ir dar didžiuotis tom, kad jame yra Adomo dalis, panašaus į kurį. Ir tai dar išreikšti ir išoriškai. Duoti tuom teisingą pavyzdį kitiem. Ir tai nesiskaito, kad va tai jis va pasididžiavo. Ne, nes tai ta dalis, kuri yra panašiai kurėja, ir tai yra davimo dalis. Trumpiau. Reikia dar ir dar su to padirbėti. O